sini alamisa ne kalo tile 4 san 2027 Algérie jamana kan Cameroun ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sirantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ don CAN U17 ɲinan san 2027 fase finali hukumu kɔnɔ. CAN U17 farafinagun sirantolantan denmisɛnw ka ɲɔgɔndanba don min bɛ sirantolantan ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. Mali jɔkɔlɔsiba Burama Kone ka fɔ la ale n'a tɔɲɔgɔnw ka laɲini ye de ka se sɔrɔ Cameroun kan sini ɲɔgɔndan na.
An b'a jɔ premier match min na o nɔgɔyara an bolo ka ban jawa deuxième match se wulikatɔra an b'o gɛn an bɛ an ta n'o ye an bɛ wuli n'o ye.
Ibrahima Jara Mali sirantolantan wɛrɛ ɲɛfɛma ale y'a yira ko Mali ka ɲɔgɔndan tɔw Algérie kɛnɛ in kan a bɛ n'a fɔ finali ɲɔgɔndanw don olu bolo n'i b'a dɔn ko Mali ye sebaaya sɔrɔ a ka boko fɔlɔ la kɛnɛ in kan Burukina faso ɲɛkɔrɔ kunnasini ntɛnɛn celu kelen kanankolo Mali kanu na.
Encouragement na depuis aujourd'hui match ce que l'essentiel en après match de retour non là voilà nous a dit nous sommes à la fois à la barre là maintenant on continue pour le deuxième ami malin de l'al sa wan de venir jouer match là match une fin de sa belle finale le soutien une demi finale après un match une belle étape match par match une finale ça se joue pas ça fait bien n'a pas vraiment la ligne ça va plus
Mali de Colosiba Burama Kone Segina au camp de l'entente tu vois au camp Burkina Faso Nyakoro kunasini ntene fɛrɛ minw tun fɔra u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna u ka degeli karamɔgɔ Sumaila Kulibali fɛ.
An tɛnɛnw ko k'an ka jouer juste k'an kana presser an kalime deuxième mi temps an ka dawa fɛ n'an kɔntoro sɔrɔ an bɛ bɔ n'a ye.
Cameroun ni Mali ka ɲɔgɔn dan sini alamisa ni nɛgɛ kanɲɛ 6 danna gosira a bɛ daminɛ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.